Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu predstavit ćemo vam neke od najpopularnijih vokalnih ansambala 50. i 60. godina. U narednih 50 minuta moći ćete da uživate u glasovima kvarteta Anite Kjer, pevača Reja Charlesa i hora Normana Ljubova. Ostanite sa nama, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Anita Kjer.
Answer me, my love. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. If you're happy, still think about me, please listen to my prayer.
You must know
I've been true. Won't you say that we can start anew in my sorrow now
I turn to
please answer me.
Days are done and the birthdays are here. My sunny one shines so sincere. Oh, sunny one, so true. Now I feel 10 feet tall. Sunny, once so true, I love you.
Kjer rođena je u Memphisu, odrastala je u stariju braću i pod njihovim uticajem slušala ploče Artija Shawa i Benija Goodmana. Imala je samo 14 godina kada se i sama oprobala u svetu muzike. Svira klavir, piše aranžmane i vodi vokalnu grupu na lokalnoj radio stanici. Do 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 Par godina kasnije seli se u Nashville gde osniva grupu Anita Kerr Singers. Sredinom 50-ih ansambl je veoma popularan, imaju po 15-ak snimanja nedeljno, a Anita počinje da radi kao producent firme RCA. Snima u Hollywoodu i piše aranžmane za velika pevačka imena kao što su Brenda Lee, Perry Como, Brooke Benton i Pat Boone. 1972. godine Anita Kerr postaje prva žena koja je napisala i orkestrirala muziku za film.
Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through, and the bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill I know, and at the end I've come to nothing, or nearly nothing. So I come back note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, Raymond also let you know, he will find himself with no show. Better play the note you know.
This new one is the consequence of the one we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you.
There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the scale I know, and at the end I've come to nothing.
So I'll come back to my first note, as I must come back to you.
Thank you. what's it all about? Alfie, is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, Alfie, what will you mend on an old golden rule? As sure as I believe, there's a heaven above, Alfie. More, something even non-believers can believe in. I believe in love. Just exist, Alfie, until you find the love you've missed. You're nothing, Alfie. When you walk, let your heart lead the way, and you find love any day.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
Pevači Raya Charlesa bili su jedan od najpopularnijih vokalnih ansambala 50. i 60. godina. Treba reći da grupa nije imala nikakve veze sa čuvenim soul pevačem Rayom Charlesom. Njihov vođa, aranžer i dirigent istog imena, da bi izbegao nesporazume, sebe u šali nazivao onaj drugi Ray Charles. Pevači Raya Charlesa snimili su brojne albume i osvojili srca ljubitelja lake muzike.
Listen, do you want?
Drugi Ray Charles rođen je kao Charles Raymond Offenberg 1918. u Chicagu. Muzikom je počeo da se bavi kao dečak, dobio je stipendiju i završio Čikaški muzički koleđ. Radio je na radiju i Broadwayu i nastupao sa lokalnim grupama. Krajem 40-ih postao je aranžer za prateću vokalnu grupu Perija Comoa. Do sredine 50-ih grupa nazvana Pevači Raya Charlesa zamenila je sestre Fontaine u Comoovoj radio emisiji. Uskoro je ansambl snimao za kompanije Decca i MGM. Charlesovi vazdušasti aranžmani i nežni vokali brzo su nalazili put do publike. Zanimljivo je da ansambl nije činila jedna grupa pevača, već su postojale različite kombinacije za snimanja, turneje i televizijske show programe. Ono što ih je držalo na okupu i njihov stil činilo prepoznatljivom bila je dirigentska palica Raya Charlesa.
Thank you.
U repertuaru ansambla pevači Raya Charlesa našle su se mnoge popularne melodije, uključujući i neke južnoameričke. 1964. bila je izuzetno uspešna za Charlesove pevače. Imali su nekoliko hitova na top listi singlova i 11. mesto sa albumom Nešto posebno za mlade i zaljubljene. Kada je popularnost ansambla, koji inače retko nastupa uživo, počela da opada, Ray Charles je nastavio da radi kao muzički konsultant za mnogobrojne televizijske show programe. Osvojio je dve Emmy nagrade, jednu za specijalni muzički materijal i drugu za muziku i tekst za dve televizijske komedije. Norman Ljubov rođen je u Chicagu 1917. Iako je kao dete učio da svira klavir i bio član školskog hora, sve do koleđa nije razmišljao o tome da se profesionalno bavi muzikom. Studirajući na univerzitetu u Čikagu, počeo je da peva i komponuje za neke od najboljih čikaških radio programa. Sredinom 40-ih seli se u Njujork da nastavi karijeru.
Thank you.
1948. Ljubov odlazi u Hollywood da komponuje filmsku muziku za kompaniju Warner Bros. Pored toga radi i kao dirigent. To je period njegovog enormnog umetničkog razvoja i sazrevanja. Komponovao je muziku za mnogobrojne televizijske emisije i preko 80 filmova i radio sa mnogim poznatim umetnicima, uključujući Binga Crosbya, Franka Sinatru i Doris Day. Normana Ljubova osnovan je sredinom 50-ih godina. Sledećih godina izdali su seriju albuma za kuću Kolumbija kojima su predstavili muziku različitih žanrova i geografskih područja, da pomenemo Praznik Kalipsa, Broadway, pesme kauboja, pesme Kariba, božićne pesme. Hor je izrastao u jedan od vodećih vokalnih ansambala u svetu sa preko 75 snimljenih albuma i turnejom godišnje od 1963. pa sve do smrti Normana Ljubova 1987. godine.
Thank you.
Hvala što ste pratili još jednu iglu na vinilu. Mala ali nasmejana ekipa danas u sastavu ton majstor Igor Dragićević i autor emisije Ivana Đorđević želi vam prijatan dan uz obećanje da ćemo biti tu za vas i sljedeće subote tačno u podne.